Шановні, ми будемо досліджувати можливості Росії вести цю війну. І спростовую російський міф, яким російські чекісти годують, в тому числі і західних політиків. І спираючись на факти, зазначу, що можливості Росії далеко не безмежні, скажімо так. Питання в тому, коли колапсне режим, вибудований Путін і всією цією гебійською системою на Росії. Іван Уз з нами на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю вас, пане Дмитре, також вітаю і слухачів Радіо НВ, і ютуб-глядачів.
Знаєте, можливо, таке незвичне питання, чи дивне. А Путін на аудієнції у Сі Цзіньпіня, ну це було на саміті Шанхайської організації співробітництва, от він виглядав, як на мене, такою розгубленою і переляканою істотою, яка щось намагалася прочитати з папірця, а перед ним сидів задоволений Сі Цзіньпінь, розвалившись в кріслі, і дивився на Путіна. А Путін затинався, збивався, і взагалі от він був схожий на керівника підрозділу середньої ланки, який тримає звіт перед господарем. Приїхав Біг Бос, і Путін намагається йому пояснити, чому так багато всього вкрали, так умовно кажучи. А от з посланцями Трампа, Віткофом і Кушнером, Путін вже виглядав таким вальяжним барином, який диктує свої умови, знову ж таки розвалившись, як Сі Цзіньпінь в кріслі і спостерігаючи за реакціями американців. Що відбувається у ворогів зараз? І чому, на вашу думку, такі відмінності в поведінці російського диктатора? І чому він дозволяє собі зустрічати посланців Трампа в подібній стилістиці, знаєте, як особа, яка диктує і нав'язує їм свої умови?
Пане Дмитре, слід розуміти, що зараз дуже популярний термін, який звучить «іонізація російської економіки». Що це означає? Це означає велику залежність Росії від Китаю. Адже від того, як себе веде Китай, значною мірою буде залежати те, як буде розвиватися Росія. Отже, якщо беремо Китай та США з точки зору Росії, то економіка Росії насамперед залежить від Китаю, а не від США. І відповідно, через це Путін дозволяє собі, скажімо так, більш надверхню, скажімо так, позицію щодо представників Трампа, і при цьому він дуже побоюється Сі Цзіньпіня в тому плані, що зараз для Путіна, знаєте, ті, хто дивився за зустрічами в Бішкекі ШОСу, вони безумовно запам'ятали зустріч Путіна і Нарендра Моді, прем'єра Індії, як Нарендра Моді вичитував Путіна і казав, що треба мир, треба зупинити війну. І ось уявіть собі на секундочку, ось що було б, якби те, що казав Нарендра Моді, сказав Путіну в обличчя Сі Цзіньпінь. А по великому рахунку, після того, що це сказав обличчя Путіну при всіх, публічно Токаєв, президент Казахстану, тепер вже після того, як це сказав Нарендра Моді. Дуже, скажімо так, багато людей питає, а коли третя буде серія, коли Сі Цзіньпінь скаже саме те, що казав Токаєв Моді, чому, власне, очікується від Сі Цзіньпіня цієї речі, тому що вважається, що те, що казав Токаєв Путіну, це було узгоджено Сі Цзіньпінем, тому що все більше втягування війну Росії проти України і Білорусі, а Росія хоче, щоб Білорусь війшла в цю війну, це дуже сильно непокоїть Китай, тому що основний, один з основних, верніше, шляхів постачання товарів з Китаю до Європи, це через Росію, далі Білорусь, далі Європа. Якщо Білорусь буде втягнута в війну, це значить, що Польща і Литва перекривають, ну і Латвія, безумовно, перекривають кордон з Білорусю, адже це учасник війни, і китайські товари не зможуть потрапляти до Європейського Союзу. Навіщо Китаю втрата дуже важлива для нього маршруту? Ми пам'ятаємо, коли Польща перекрила кордон з Білорусією, як китайські представники літали до Польщі і домовляли, щоб Польща, як то кажуть, відкрила цей кордон. Тобто питання, до чого тут Китай, а саме до того, що саме через Білорусь китайські товари йдуть до Європейського Союзу. Так що зараз, безумовно, Путін боїться, що по-перше, Китай буде повторювати те, що Нандра Моді казав Путіна в обличчя. Зрозуміло, що це думка, скажімо так, все більшого кола представників глобального півдня. А по-друге, Китай може, скажімо так, реагувати на оцей закон, який поки що завис, закон, який називається Лінці Грема, де передбачено запровадження на законодавчому рівні мит проти держав, які купують товари у Росії та Ірану. Якщо до цього у Трампа також були ці повноваження, але багато хто казав, що вони незаконні, і Верховний суд США це робив, то якщо це буде прийнято на рівні закону, власне, що хотів Лінці Грем покійний, то тут ситуація змінена буде. Тут вже не можна буде казати, що це незаконний акт. Це буде у відповідності до закону рішення чинної адміністрації. І тоді, що хвилює Росію, як Китай буде себе вести в такій ситуації, він скаже Сполученим Штатам Америки, що його не хвилюють мита проти його продукції, вони продовжують купувати ресурси у Росії, або вони навпаки скажуть, що знаєте, для нас важливий ваш ринок, ми не хочемо переплачувати через мита за свою продукцію, тому давайте ми відмовимося від російських ресурсів. А відмовитись від російських ресурсів і від підтримки російської економіки з боку Китаю, для російської економіки це, якщо не миттєва смерть, то смерть протягом, ну, давайте, періоду, який навряд чи буде перевершувати 2 роки.
Але цікаво, що от відбуваються, в принципі, парадоксальні речі. От ви згадали те, що висловив російському диктатору прем'єр Індії Моді прямо в очі безпосередньо, так? Тобто прем'єр країни глобального півдня Індії різкіше реагує на війну Росії проти України, аніж наші традиційні партнери, представники Дональда Трампа, Вітков і Кушнер, навіть розуміючи, що це частина їхньої переговорної стратегії, так оповити Путіна добром, любов'ю, ласкою, розповідати йому про те, що на пенсії будуть згадувати про ці визначні моменти зустрічі з російським диктатором. Знаєте, таке відчуття, що якби полярність світу ніби змінилася в цьому контексті.
Ну, безумовно, але тут повертаємось до того, що я казав в контексті Китаю, залежність. Російська економіка залежить від Китаю, російська економіка залежить від Індії, але російська економіка не залежить від Сполучених Штатів Америки. І оце важливе але, що не залежить від США, це те, що фактично значною мірою визначає і риторику того ж Нандра Моді, який дуже добре розуміє, що якщо завтра Індія все ж таки відмовиться від купівлі російських ресурсів, у Росії буде вихід, це Китай, але це дасть Китаю вже абсолютну монополію, і тоді, ну, ця монополія Китаю, вона миттєво перетвориться на монопсонію. Це ситуація, коли покупець говорить продавцю, по якій ціні, то йому продає товари. Ми бачимо цю історію з силою Сибіру 2, яку так Путін хоче. І вже, здається, 5 проб було переконати Сі Цзіньпіня, але ж Китай її не зворушний. Китай говорить, так, будуйте за власний кошт цей газогін, але ми будемо купувати по ньому газ по внутрішньоросійським цінам, а вони субсидійовані. Вони нижче собівартості. Тобто, фактично, Китай прямо говорить Росії, що ми у вас будемо купувати більше, ніж зазвичай газу, за умови, якщо ви будете продавати його нам нижче собівартості. Росія це, звісно, не влаштовує. Тобто, вона буде собі збиток торгувати газом, але всі сподівання Путіна, що щось змінить позицію Сі, не змінює. Індія, вона розуміє, що єдиним альтернативним покупцем таким великим до Китаю є, власне, Індія. І якщо Індія в один момент скаже Росії, що ні, ми у вас більше нічого не купуємо, а то давайте згадаємо, що в 2020 році, всього-навсього 6 років тому, частка Росії в імпорті Індії нафти була 1,4%. Тобто не просто там статистична похибка, а навіть менше, ніж половина статистичної похибки. Відповідно, для Індії це також, ну, як любить казати Трамп, карти на руках. Тобто Індія розуміє, що є залежність, Індія розуміє, що Росія не хоче скажімо так, бути в 100% залежності від Китаю, тому Індія йому потрібна. А якщо Індія йому потрібна, а Росія і Індії, м'яко кажучи, не дуже, то можна собі дозволити такі доволі жорсткі речі, які дійсно не дозволяють собі навіть представники Дональда Трампа. І Дональд Трамп навряд чи буде розмовляти з Путіна тією мовою, з якою публічно при всіх розмовляв на Андромоді. Тобто давати зрозуміти, що твої дії нам дуже-дуже шкодять. А ще шкодять серед іншого тому, що європейські країни, вони не дуже, скажімо так, задоволені з перебігом подій. Вони побоюються, що після України будуть вони. А і Китай, і Індія, коли не задоволені діями США, то хочуть спільне будувати якусь позицію проти Штати з Європейським Союзом, з країнами Європи, а країни Європи не можуть з ними будувати гарні стосунки саме через те, що вони стосунки з Росією такі теплі. Побільше, і стосунки Росії з цими двома великими гравцями, а в світі лише дві країни, населення яких там 1,5 мільярда, це, власне, Індія і Китай. І як людина, яка включаюсь на іноді на індійське телебачення, я чув риторику певних представників Індії, направлену до росіян, які їм говорять, що слухайте, коли ви нам заявляєте, що хочете безмежне партнерство між Росією та Індією, таке саме, яке є у Росії і Китаю, то Індію це лякає, тому що у Індії конфлікт з Китаєм, там є територіальні претензії. І перше питання, якщо у вас безмежна дружба з Китаєм, а Китай захоче воювати з Індією, то на чиєму боці ви будете? Ви будете на боці Індії чи на боці Китаю? А навіть якщо займете нейтралітет, то будь-який нейтралітет, як то кажуть, може бути про китайським, а про індійським. Ви, скоріше за все, будете мати про китайський нейтралітет. І це також нас хвилює. Тобто, ось вам, будь ласка, є повні конфлікти, які існують в діалозі Індії і Росії, і частково, можливо, це незадоволення цими політичною лінією, яку зараз Росія обирає, і найголовніше підштовхує світ до думки, що війна це не так погано, це дійсно не подобається Індії. Індія розуміє, що зараз можуть виникнути у них із Китаєм конфлікти, можуть там з Пакистаном, який зараз також посилюється цією Меканською угодою. Адже тепер у Пакистана є і Індія, верніше,
пане Іване, дивіться, це не було найголовніше питання. Ми зараз Пакистан не будемо чіпати. Тобто теж цікава картина вимальовується. По-перше, ваше зауваження щодо того, що нейтралітет теж буває різним. Тобто у війні Росії проти України може бути проросійський нейтралітет, так би мовити. Або про український нейтралітет.
Абсолютно.
Так, але я правильно вас розумію, що Китай пропонує Росії субсидіювати економіку Китайської Народної Республіки оцим газом, який Китай готовий купувати за внутрішніми російськими цінами, який субсидіюється російським урядом. Я, знаєте, я просто відкрив табличку і подивився. Китай – це друга економіка світу. Якщо щось наплутую з цифрами, то ви поправте. 19 трильйонів 400 мільярдів оцінюється ВВП Китаю, а економіка Росії, даруйте, будь ласка, в 10 разів менше. 2 трильйони 540 мільярдів доларів. І Китай, по суті справи, своїм партнерам пропонує, щоб Росія субсидіювала китайську економіку. Все так?
Абсолютно. Тобто
чудово.
Китай розуміє
чудова позицію економічна Росії. Модель. Чудово.
Абсолютно. Це, знаєте, ну зараз не секрет, що Росія настача пального. Сергій Ослендер, ізраїльський військовий журналіст, він народився в Хабаровську. І він каже, я маю ще контакти з Хабаровськом, з Владивостоком, і каже, там зараз пальне і дизель з Китаю. Тобто, фактично, каже, Китай вже зайняв той ринок. І каже, як це відбувається, що Росія з дисконтом продає, тобто подешевці відносно, нафту Китаю. Китай переробляє цю нафту, а потім з великою ймовірністю, без усіляких дисконтів, продає бензин з цієї російської нафти Росії. І, як то кажуть, спочатку економить гроші на закупівлю Росії нафти, а потім собі непогано заробляє на тих цінах. І Росія, вона ж хоче змінити цю формулу. І, до речі, це не лише з Китаєм у неї ця історія, з Індією так само. Тому що Росія постачає Індії, як то кажуть, з дисконтом, тобто зі скидками нафту. А коли Росія говорить Індії, ну ми ж вам даємо нафту зі скидками, зі знижками, давайте ви нам будете нафтопродукти, там бензин, дизель давати зі знижками. Індія каже, о ні, у нас все законтрактовано, вже, як то кажуть, має своїх клієнтів, якщо ви хочете щось купити, ну з доплатою, так ми вам продамо. Тобто, як всі жартують, що Путін побудував таку модель економіки, по якій вони, як то кажуть, зі знижками продають ресурси Китаю і Індії, а потім з доплатою купують ці самі свої ресурси, але перероблені вже на нафтопродукти. Тобто, і не менше заробляють, ніж могли б, особливо в порівнянні з тим, що заробляли в Європі на сировині, і більше витрачають на власне перероблені продукції, яка зроблена з їх же сировини. Тобто, взагалі-то для Китаю все супер, він заробляє на цьому, і Китай не хоче від цього відмовлятись. Китай, ось ви згадували про співвідношення економіка Китаю і Росії. Знаєте, вже покійний, хоча, як на мене, вбита російською владою журналіст Сергій Дар'єнко, бо колись дуже сильно Путіна критикував. А він колись сказав, що економіка Росії – це максимум 3 провінції Китаю для розуміння співвідношення. Тобто, як він каже, що коли Росія говорить, що ми на рівні з Китаєм, з точки зору Китаю, Росія – це мікроби. Це, до речі, якраз цитата Дар'єнка. Тобто, для них Росія – це щось таке дрібне, маленьке, як жартував Дар'єнка, що літак з Пекіна до Москви летить не вночі, як літають такі довгі рейси, а вдень, по одній простій причині. Тому що китайці, які сидять на борту літаків цих, повинні дивитись на безмежні простори Росії, розуміти, що їм треба цим займатися. Бо, як він знову ж таки казав, не може бути див. Не може бути по одну сторону забору велика територія, а по іншу велика кількість людей, яким не так вже багато де можна жити, бо нагадую географію Китаю, на Заході там гори, там особливо не поживеш. Тому Росія якраз і може бути цілком територію для заселення китайцями. Не скажу, що цього не відбувається. Спробуйте в Благовіщенську знайти не китайське обличчя.
Не хочу в Благовіщенське нічого шукати, відверто кажучи. Тому в цьому контексті ви скажіть, будь ласка, я думаю, що ви російські джерела дивитесь, щоб оцінити, що відбувається в економіці Росії. Moscow Times, та, є таке видання, та, Moscow Times інформує, наводить заяву депутату парламенту Якутії від «Єдиної Росії» Віктор Федоров, такий є, який сказав, що в Росії бізнес занепав настільки, що молодим людям, які прагнуть заробляти, залишається лише один шлях – державна служба. Ну, він сказав «державна служба», а я би тут би додав би і якби те, чого прагне Путін, та? Це збільшувати кількість мобілізованих. Ну, такі реалії, на жаль. Але скажіть, коли це, так, ці тріщини в російській економіці набудуть фактору, який по суті справи поставить під сумнів існування всього путінського режиму?
Знаєте, пане Дмитро, ось нещодавно Андрій Клепач...
Хвилинка в ефірі.
Андрій Клепач сказав, що Росії не виграти війну на виснаження. Мені це нагадало виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Союзу, який в 89-му році сказав, що довго Союз не протримається. Адже дуже великі проблеми. Тоді 2 роки він протримався. Ось я не думаю, що у Росії є 2 роки. Рік, максимум півтора. Оцей мій прогноз, поки економіка буде їм давати ще можливість воювати. Далі вона вже не буде це робити, як писав Інститут вивчення війни.
До речі, часто ми чуємо цей термін в 2 роки, і, якщо не помиляюсь, воєнна розвідка також просигналізувала, що в найближчі 2 роки у Росії ще будуть ресурси і резерви, щоб вести цю війну. На жаль. Ну, але треба працювати над тим, щоб цих ресурсів і резервів у ворогів ставало менше, звісно. Цим займаються Сили оборони України. Іван Уз з нами на зв'язку був, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую. Слухаємо новини.